Ya te marchas, abuelita, te vas como una paloma y Lucero el corderito se asoma desde la loma.
Albiste latz baten berri izan genuen, atzo, etxegabe bat hilda topatu zuten non eta Barakaldon, 30 urteko persona, Sestaon jaioa, baina Barakaldon bizizena, eta non eta bere autoaren barruan. Gaur goizean heriotza hori salatzeko elkarretaratzea, egin du Berriotxoak plataformak Barakaldon, atzo berriz Bilbon egin zuen protesta beste bi plataformak, etxe bizitza arloko gizarteratzearen eta etxerik gabeko personen aldeko plataformak. Eta gurekin, Joseba Gaia, beste bi plataformako kidea. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon, bai.
Barakaldon elkarretaratzea egin dute, goizean atzo jakin genuen heriotza hori salatzeko, 30 urteko persona esan dugu, 3 hildako badira Barakaldon, 2 urteko epean hildakoak, eta hori salatu du Berriotxoakek, hain zuzen ere, Joseba.
Bai, bueno, Berriotxoak gaur gu atzo, bueno, kontua da azkenean, oraindik ere, olako egoera gertatzen direla gure gizartean, eta, bueno, badirudi egoera, bueno, bizitzen ari garen egoera ez duela, bueno, edo karriko duela berriz olako berriren bat, gero eta pertsona gehiago daukagu egoera hauetan, etxegabeko, bueno, etxegabetasun egoera hauetan, eta, bueno, ba, zaila dago ikustea, edo zaila dago ikustea bai, enbetik aurrera, beste politika batzuk etorriko diren, ba, ez dakit, egoerak leuntzeko, edo, bueno, ba, etxegabetasun egoeran dauzen pertsonak murrizteko, ez da? Ez da batera erreza.
Perfil konkretu bateko personei buruz izketan ari gara, egoera zaurgarri horretan daudenak badaukate aman komunean, badaukate komunean izaera bat, edo egoera
bueno,
bat?
Aman komunean egoera da, ba, hori, etxerik ez daukatela, etxea ez da bakarrik hori leku bat izatea, baizik eta leku segurua, guk daukaguna, ez da, azkenean etxea da, bueno, ematen dizu aukera leku batean errotzeko, segurtasuna lortzeko, zure zera joaten zarenean, seguru sentitzen zara. Bueno, ba, horregatik izaten dizut, ba, soslaia edo pertsona soslai bat ez dago, amankomunen daukatena da, etxea ez daukatela, eta gero, ba, egoera ezberdinak bizi izan dituzte, etxe bakautasun egoeran, ba, erortzeko, ez da? Batzuk, bueno, ba, bere laguntza zareak apurtzen joan dira, bueno, ba, ez dakit, adibidez lan gabe geratu direlako, laguntza gabe geratu direlako, bueno, adikzioren bat medio egon daiteke ere, bueno, gaixotasun mentala, bueno, gauza ezberdinak dira, pertsona bakoitzari, bueno, pertsona bakoitzak bide ezberdin bat egiten du, eta azkenean, ba, etxegabe geratzen da. Ez da, egun batetik besterako kontu bat, bueno, kontu hau epe ertainekoa, epe luzekoa izaten da normalean, eta horregatik hortik ateratzea gero, nahiko zaila da, ze berri zure, laguntza zareak berreskuratu behar dituzu, edo berriz eraiki, eta hori ez da batera erreza.
Momentu honetan, aterperi gabe geratzen den personak, zer nolako aukerak ditu? Aterpen sarea ondo dago, ez dago, gabezia daude?
Aterpen sarea topera dago, jente andana dago, ikusten dena kalean edo bueno, ba, elkarte ezberdinek zalatzen dutena eta zalatzen duguna ba, alde batean izaten da ba, gehien ikusten dena, ez da, badagoela jente asko kalean eta aterpeak topera dauzela. Baina beste modu batzuk badaude ere egoera hauek ekiditeko eta alde batetik, ba, bueno, uste dugu etxe bizitza politikak beste modu batean antolatu behar direla eta hor, uste dugu badagoela aukera, jendeari aukerak emateko, bere bizitza hori berreskuratzeko eta berrera ikitzeko, baina horretarako politika guztiak, ba, pertsonaren gan egon behar dute zentratuta, eta orain bertan ikusten duguna da, ba, iaia departamentu bakoitzak bere kabuz duala, eta ez gu hiritar bezala ez gaudela erdian, ezta? Naiz eta, ba bueno, askotan gure ambulategietan eta olako zentro hoietan ikusten dugun, ba bueno, pertsona zentroa dela, ezta? Ez dugu uste. Hori lortzen badugu, ba gauzak asko aldatuko dira eta ez dugu aterpetzen beharrik izango edo hainbeste behintzat ez.
Hain zuzen ere politikak aipatzen dituzu eta hauteskunde kanpainan sartu berriak gaude, horren testu inguruan negua bukatu da hauteskundeak biztan. Kanpaina bat abiatu duzuen goiburu horrekin.
Bai, bueno, gu normalean udaberriko kanpaina bat izaten dugu eta hor ba normalean, bueno, hasi ginenetik ere, ba aterpetxeak izten dituzte plaza bereziak, neguko plaza bereziak, eta orduan eskatzen duguna da justo, ba bueno, dausen plazak ez izatea, bueno, urte osorako izatea, ezta? Orduan, plaza gehiago eskatzen ditugu urte osorako izatea, baina hor sartuta ere, ba bueno, eskatzen duguna da beste modu batean gauzak egitea, hauteskundeak datoz, badakigu bazerketa egoeran dausen pertsonak ez direla ba alderdi politikoen ikusmiran hor egoten normalean, baina horregatik guk nahi duguna da hori kalera ateratzea, beraiei esatea badagoela aukera holako egoerak ekiditeko, eta orduan ba bueno, ba bere programetan ere aintzat hartzeko egoera hauek gero eta gehiago ari direla ateratzen, eta ez dugu uste hemetik aurrera gutxiago izango direnik, ze ikusten dugu ere zelako arazoak dauzen, pisuak alokatzeko, hiriburu guztietan, gero eta garestiago dira pisuak, eta orduan, ba, adibidez, guk hartatzen ditugun pertsona askok prozesua eginda eta gero, eta ja aukerak izan da eta gero, ezinezkoa zaie alokairu bat lortzea, oso garestiak dira, oso gutxi daude, eta gero eta gehiago, ba hori fondo ezberdinen bueno, ba fondo ezberdinak ari dira hortik holako pizuak hartzen eta bueno, ba jendearentzat gero eta aukera gutxiago dago. Orduan lehen txarto eta orain okerrago.
Momentu honetan kaleko errealitatea zein da? Ze zifra dauzkazu esku artean, zenba jende dago momentu honetan kalean bizitzen?
Bueno, ba egiten dira bi urtero, egiten dira kontaketa batzuk, azken kontaketan 211 pertsona agertu ziren Bilbon, badakigu ba horri beti gehitu behar zaiola tartetxo bat, eta bueno, ba igual 350 pertsona izan aldira kalean Bilbon, baina badago beti jente asko, alde batetik kalean dagoena, eta beste alde batetik, lehen esaten duen bezala, egoera txarretan, naiz eta etxe baten barruan egoera txarretan bizi den jente asko, ezta? Seguru bizi ez den jente asko. Orduan, ba, bueno, etxe gabekatuasuna ez da bakarrik kalean bizi den pertsonen arazoa, baizik eta egoera txarrean bizi diren pertsona asko. Mm-hmm. Kalean, aterpetan, bueno, ba, pisu ezberdinetan, baina adibidez, errolda barik, edo segurtasun barik, edo hortik botatzeko aukera dausen familia asko. Bueno, oso handia da eta oso heterogenea da etxebakoen hori profil hori, ordan ba bueno, egoera oso ezberdinak dira.
Eta alogeraren igoerak ikusten duzue areagotu egingo duela arazoa.
Bai, ez da bakarrik igoera, baizik eta jente askori ezaio aukera ere ematen dauzkagun arauak eta gero eta murritzagoak dira, gero eta zailagoa da pertsona batentzat alokairu bat hartzea. Adibidez, ez baduzu nomina bat, inmobiliara pilotan ez dizute aukerarik ematen piso bat alokatzeko. Orduan gutxi daude, garestiak dira eta gainera, ba pobrea bazara, ba txarto daukazu. Horran ba bueno, arazoa nahiko potentzia da, eta gero eta handiagoa izango da. Ze, bueno, ikusten dugu zelan leku askotan arazo hori handitzen ari den, hiriburu oso potenteetan gertatu da, eta badago hori errotuta, baina Donostia batean edo Bilbo batean badagabuz ikusten zelan igotzen ari diren, eta ikusten ari gara zelan alde zarrak eta aulako auzoak bueno, ba aldatzen ari dira, eta bueno, betiko jendea edo horbizi zen jendea bueno, ba joan behar da, ez dauka aukerarik hor mantentzeko. Ba bueno, hori gerorako edo bueno, izango dugu arazo hori urte askotan, eta horretarako politika ezberdinak martxan jarri behar dituzte, udaletatik, jaurlaritzatik, eta bueno, ia noraino etzen garen, eta ia badago aukera jendea nolabait, bueno, jendeari segurtasun bat emateko, bere herrietan geratzeko eta bere herrietan errotzeko.
Ba, Joseba Garaia, beste bi plataformako kidea, eskerrik asko, errealitatea mai gainean jarri izanagatik.
Eskerrik asko zuei.